Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der var en gang, hvor ideen om borgerløn var noget, der især optog sindene på venstrefløjen, og der nogen kan måske huske tilbage til 70'erne og oprøret fra midten. Men med tidens teknologiske stormskridt har sat gang i debatten i den borgerlige lejr, fordi om lidt så slipper vi endnu en runde løs, når Saxo Bank grundlæggeren og rigmanden Lars Seier Christensen møder analysechef i den borgerlige tænketank CEPOS, Otto Brøns Petersen. Her i studiet på den her varme sommerdag. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal også se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbank. Så der vil vi som altid meget gerne have gode forslag fra jer lytter. Og der er heldigvis også kommet en hel del allerede. Men altså, skriv endelig til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller send en sms på 42 600 427. Og her kan I så selvfølgelig også bare stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og så skal jeg lige sige, at til sidst i den her time, der får vi besøg af en af arrangørerne bag Danmarks første retorikfestival, der afholdes i den kommende weekend på museet Kys. Og det lyder underligt, men Kys, det er museet for kunst i det offentlige rum, som lægger både lokaler og terræn rundt omkring i Køge til den her festival, hvor man altså kan komme ind og høre en masse talere, unge talere. Men nu skal vi tale om borgerløn.
Og jeg skulle høre, om vi har en telefon igennem til Lars Seier Christensen.
Det har I.
Goddag, Lars. Godmorgen. Velkommen til programmet.
Tak.
Og tak, fordi du gider tage dig tid til at debattere med os her i dag. Vi har jo din gamle kampfælle fra KU i København tilbage i 80'erne, Otto Brøns Petersen, med i studiet. Han repræsenterer tænketanken CEPOS. Og velkommen til jer begge to. Allerførst, Lars Seier, jeg læste her forleden dag i Berlingeren, at du mener, at borgerløn er uundgåelig på lang sigt. Og jeg ved godt, at I har en cheføkonom ansat i din tidligere bank, Saxo Bank, du har jo solgt den i mellemtiden, men der også har været ude omkring de her tanker omkring borgerløn. Hvorfor mener du det?
Jeg tror, Sten Jakobsen, jeg kommer fra lidt forskellige sider, men det kan han selv forklare en dag. Jeg mener, at der er gang i en teknologisk udvikling i øjeblikket inden for automatisering og kunstig intelligens, som gør, at på sigt, så vil der være mennesker, der vil have meget svært ved at varetage et meningsfyldt job, fordi at det simpelthen vil være automatiseret væk. Det er ikke altså så udtryk for, at de ikke nødvendigvis ønsker at have et job, men at det vil være vanskeligt at finde et, der meningsfyldt kan skabe værdi. Den udvikling vil accelerere også det mere komplekse job, og ikke kun være sådan traditionelle manuelle funktioner, i takt med at kunstig intelligens bliver stadig mere udviklet. Så det kan gøre det ende med at blive en meget stor del af befolkningen, der reelt set selvfølgelig sagtens skal finde en eller anden form for frivillig relation eller et eller andet, der minder om organisationsarbejde i dag, men som ikke kan opbære en rationel aflønning, som de kan leve af. Og når man samtidig i sådan et samfund med rimelighed kan forudse, at produktion vil være meget effektiv, at varer og services vil være billige og høj kvalitet, jamen så har vi et overflødigt samfund på den ene side, og et samfund, hvor rigtig store menneskegrupper potentielt set står uden beskæftigelse. Og det er man jo nødt til at forholde sig til på en eller anden måde. Om det lige er borgerløn i nogle af de nuværende former, det skal ikke gøre mig klog på, men hvis folk vitterligt ikke kan varetage en meningsfyldt jobfunktion på grund af den automatiserede udvikling, så mener jeg, at man er nødt til at forholde sig til det, fordi det kan jeg ikke rigtig se nogen alternativer til. Det minder vel om et eller andet, som ligner det, man har kaldt borgerløn til.
Lars, hvor lang tid frem i tiden tænker vi nu? Altså, det er ikke et science fiction samfund, du beskriver, det er et science vision samfund, vil jeg nærmest sige. Og hvor stor en andel af befolkningen, hvis vi for eksempel går 30 år frem i tiden, skal være på borgerløn, og hvor mange skal arbejde, hvor mange skal ikke arbejde. Jeg er godt klar over, at det bliver ikke på decimalen, du vil sige det, men har du bare en eller anden idé om, Altså, hvor stor en andel af befolkningen skal arbejde, og hvor mange skal bare, hvad skal man sige, nyde frugterne af, at vi får et rigere samfund? For det gør vi jo. Det er jo effekten af det der.
Ja, på rigtig lang sigt, så vil det jo være næsten alle, hvis man kigger 100 år ud i fremtiden. Men det fører nok for vidt for min intellektuelle kapacitet. Der er vel umiddelbart, vil jeg sige, omkring halvdelen af jobset, der ligger inden for umiddelbart trussel, altså inden for 10-15 år, vil jeg mene, at der er sket så store udviklinger, at en meget stor del af jobs kan være truet. Og derudover, så vil jeg sige, så er der en lang række funktioner, som vi opfatter som relativt sofistikerede i dag, men hvor der kan opstilles mere eller mindre skudsikre intellektuelle modeller for, hvordan man laver kontrakter. For eksempel, jeg tror, at advokater er meget udsat i den her sammenhæng, eksempelvis. Og jeg tror, der er rigtig mange jobs, som vi i dag opfatter som sofistikerede og kræver en høj uddannelse, som rent faktisk også vil blive over tid delvist automatiseret væk i hvert fald. Så jeg tror, det kommer til at gå hurtigt, fordi vi er jo tydeligvis i en eksponentiel udvikling i øjeblikket. Internettet har revolutioneret alting på 20 år cirka. Det kan gå meget hurtigt.
Okay.
Det her, så jeg tror, om 30 år...
Brønds, okay, vi skal lige høre, hvad
Otto Brøns siger. Otto Brøns, køber du den præmis, som Lars Arne Christensen lægger frem for sin konklusion?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Altså, jeg er slet ikke enig med ham i, at det her er en uundgåelig udvikling. Og tværtimod, hvis vi ser på, hvad der sker i øjeblikket, så sker der faktisk det modsatte af det, Lars siger. Det er rigtigt, at vi får mere og mere intelligente maskiner, som kan mere og mere og overtager flere og flere jobfunktioner. Men det betyder altså ikke, at den del af arbejdskraften, der har færre kvalifikationer, de falder bagud. Prøv at kigge på, hvad der sker i øjeblikket i verdensøkonomien. Vi er i en helt enestående fase i verdensøkonomien i øjeblikket, hvor det mest markante træk, det er, at der, mens vi taler, er der tusindvis af ufaglærte, primært i Sydøstasien, Kina og Indien, men også andre steder, som bliver trukket ind i verdensøkonomien. Det betyder, at hvis man ser på uligheden i verden, altså på indkomstforskellene, så er det ikke sådan, at de rige løber fra de fattige. Det gør de, hvis man kigger i enkelte lande, kan der være en tendens til det. Hvis vi kigger på uligheden i verden som sådan, så falder den dramatisk i øjeblikket. Vi ser, at antallet af det, vi kalder for absolut fattige i verden, det styrtdykker. Det styrtdykker så meget, at FN for nogle år siden opstillede nogle meget ambitiøse mål for, hvor meget vi skulle nedbringe fattigdommen med. De er faktisk blevet overhalet. Og grunden til, at det sker, ja, det er, at teknologien gør os mere produktive. Det er en meget vigtig del af forklaringen, det er, at teknologien gør os mere produktive. Det er klart, at hvis man kigger på det enkelte job, ja, så vil der ske det, og det er sådan set sket hele tiden. Jamen, der kommer der en maskine, som kan overtage funktionen.
Da hjulet blev opfundet, så var der en masse bæger, der blev overflødiggjort.
Ja, jeg bliver simpelthen nødt til at have dig til at vise, hvad er det for nogle jobs, ufaglærte skal lave i fremtiden i sådan et lille land som Danmark, hvor alting er så sindssygt dyrt.
Jamen, du er nødt til at sige, at prøv at tænke på, hvor produktionen kommer fra. Altså, produktionen kommer jo ikke ud af det blå. Den kommer fra nogle input. Og de input, vi bruger, det er naturressourcer, og det er arbejdskraft. Arbejdskraften står for langt, langt den største andel i dag. Den vision, Lars lægger frem, den indebærer egentlig, at maskinerne skal være meget effektive til at udnytte naturressourcerne. Men ikke være i stand til at udnytte arbejdskraften særlig godt. Nu spørger du om et konkret eksempel. Noget af det, teknologien kan, er jo, at den kan kompensere for naturlige svagheder, som folk måtte have. Altså for nogle år siden, hvis du skulle være kassedame, ja, så gik det ikke, at du ikke var nogenlunde til hovedregning og ikke havde nogenlunde talfornemmelse. Jamen i dag, der kan du sådan set bare scanne nogle varer ind. Så,
ja, det gør jeg jo selv.
Ja.
Så det kaste er overflødet.
Nej, det er hun sådan set ikke.
Altså. Jamen, du kan sagt, det kan du jo allerede i dag.
Ja. Men altså, prøv lige at kigge på, hvordan det er gået med, altså prøv at se på, hvordan det går med ledigheden i Danmark. Det er rigtigt, hvis vi kigger på traditionelle, altså hvis vi kigger på, hvad vi lavede for 200 år siden, så er der ikke et eneste af de job tilbage.
Jamen, altså, det er bare, før den industrielle revolution. Nej, men vi bare sige 30 år tilbage, eller 20 år altså, tilbage.
Kassedamen i bankerne, for eksempel, hun er væk, ikke?
Præcis, ikke? Men altså, hvis det, vi ser, det er for eksempel en stor tilvækst i serviceindustrien, Men altså, hvis jeg må tage sådan lidt mere bredere perspektiv, må jeg måske pege på mig selv og sige, hvis jeg havde levet for 200 år siden, så tror jeg, jeg havde været meget dårligt udrustet til at klare mig. Jeg er ikke specielt fysisk stærk, og det var sådan set primært det, man skulle dengang. Nu har du, dels har vi en meget høj grad arbejdsdeling, det vil sige, at bare man er god til noget meget smalt, ja, så kan man faktisk finde plads i den økonomi, vi har.
Vi skal lige have Lars Seier på banen og kommentere på, hvad du har sagt, Otto Brøns. Lars?
Jamen, altså, der er jo mange ting, kan man sige. Nu bruger du selv et eksempel, som jeg faktisk synes er rigtig dårligt, Otto, og jeg har set dig bruge det et par gange, netop den her kasse, der bliver hjulpet af scanningkoderne. Jeg ved ikke, om du har været inde i et supermarked i USA for nylig, men mange af de steder er der faktisk ikke kassedamer længere, fordi der laver folk det selv, og så går der en enkelt eller to vagter rundt omkring 20 kasser og sikrer, at du ikke stikker af med det hele. Så jeg synes, det er et dårligt eksempel.
Sådan er det faktisk også i Føtex på Vesterbro.
Der har du fjernet det job, og det er jo bare et meget simpelt eksempel. Og ikke et ondt ord om kassedamer. Jeg har altså stor respekt for kassedamer, fordi de er måske et af de eksempler, vi har på job, der ikke giver ret meget mere end offentlig forsørgelse. Så alligevel er der nogen, der gider at tage det, så al respekt for det.
Vi skulle kalde det for kassemænd, nogen af dem, ikke?
Den typiske kassedame, som jo ikke har en høj uddannelse osv., jeg er sgu ikke sikker på, at du kan opgradere til et job nu hvor hendes er væk. Men der er en meget stor fejlslutning, som jeg har hørt igen og igen i den her debat, og det er det her med, lad os kigge bagud i historien, fordi det viser sig jo altid, at der kommer nye jobs, når man har en stor omvæltning. Det er fuldstændig korrekt, men det er bare ikke ens betydende med, at det altid vil være sådan, fordi der er en fundamental forskel den her gang. Det, der altid har skabt de omvæltninger, det har været, at mennesket har brugt sin overlegne rationelle intelligens til at forbedre naturlige processer, kan man sige. I gamle dage sloges vi med en sabeltiger, så tabte vi både du og jeg, og så fandt vi nogle våben, og så havde vi en helt anderledes situation. Så holdt vi op med at rende rundt og lede efter bær på tilfældige buske. Vi begyndte at bruge jorden, og det var også menneskelig intelligens at gøre det her på en mere fornuftig måde. Så fandt vi ud af, at man kunne bruge maskiner til det, så vi ikke behøvede at bruge alle vores egne kræfter og dø unge af det. Og det er også et eksempel på rationel udvikling. Og efterhånden gik vi over et industrisamfund og brugte flere maskiner til en mere effektiv produktion. Men der er ikke på noget tidspunkt i det forløb noget, der har udfordret menneskets overlegne rationelle kapacitet. Og det er det, der sker nu. At vi rent faktisk har sandsynligheden for, at vi inden for årtier i hvert fald vil udvikle intelligente maskiner, der er så intelligent, at vi ikke længere har den rationelle fordel, og vi egentlig bare vil rende i vejen for en intelligent robot, der kan arbejde 168 timer om ugen og gøre tingene langt mere præcist og langt mere effektivt, end vi kan. Og det kommer også til at true dit job en dag, Otto. Det er ked af at sige. Det kommer også til at true mit job en dag.
Og vi må høre, om Otto er ked af det og rystet over det her fremtidsperspektiv, Otto Brøns Petersen.
Jamen, jeg er sikker på, at mit job vil komme til at blive anderledes. Men en ting, der er vigtig i det her, det er, at man ikke ser antallet af job som en bestemt mængde, der er givet på forhånd. Og at vi så konkurrerer mere og mere intenst om det. Og det er sådan lidt den historie, Lars fortæller. Han siger, det er ligesom, hvis vi så på antallet, at der er kun én, der kan være verdensmester i maratonløb. Så der er selvfølgelig konkurrence om præcis det job. Og det er klart, at man kan godt opfinde en maskine, der kan løbe hurtigere end en menneske, på et tidspunkt, så vil det måske være en maskine, der er det.
Men det er ikke så interessant at se på, kan man sige.
Pointen er jo, at hvis man ser på økonomien som sådan, så består den ikke i, at vi konkurrerer om en bestemt mængde jobs. Det betyder, den består i, at vi har en arbejdsdeling, hvor vi hver især specialiserer os i det, vi er relativt bedst til. Relativt bedst til. Og en af de meget store, vigtige, faktisk i år er det præcis 200 år siden, at den britiske økonom Ricardo kom med et ekstremt vigtigt resultat.
Komparative fordele.
Lige præcis komparative fordele. Og det han viste, det var, at det kunne betale sig for England at handle med Portugal, selvom Portugal var bedre til at producere alle varer, end England var. Og det var sådan set noget nyt. Tidligere havde man troet, at det her gik, at vi handlede med hinanden, fordi det var noget, vi hver især var absolut bedst til. Men bare det, vi er relativt gode til noget, ja, det betyder, at vi har fordel ved at handle med hinanden. Og det gælder altså også i forholdet mellem mennesker og maskiner. Og der er præcis den samme mekanisme på spil.
Kan du komme med et eksempel på det?
Jamen, altså, jeg er for eksempel blevet meget mere produktiv af, at der er kommet, computerkraft, som er mere effektiv, end jeg er. Og så jeg regner ikke så meget, som jeg ellers ville have gjort. Det lader jeg computeren om.
Fremfor at du sad med kuglerammen i gamle dage.
Ja, eller købte en logaritmetabel.
Okay.
Eller den slags ting. Så det handler bare om, at vi bliver, at vi udnytter de her komparative fordele. Jeg tror, det der måske også spørger lidt i Lars' tankegang, det er, at vi har en situation, hvor vi egentlig ikke længere har knaphed på varer. Lad os forestille os, at maskinerne bliver så effektive, at de simpelthen kan producere alting. De kan måske bare gribe de atomer, der er omkring sig, og så kan de frembringe hvad som helst i løbet af meget kort tid. Men det er jo en verden uden knaphed. En verden uden knaphed, ja, der koster ting ikke noget. Altså, så behøver vi ikke give folk borgerløn. Vi behøver ikke give dem borgerløn for at købe luft. Det har
kan det ikke godt meget nemt gå hen og risikere sådan, at vi så bare kommer til at køre med noget, som vi accepterer som en kolossal høj arbejdsløshed, hvor vi så bare, ligesom vi gjorde i 80'erne, da jeg var ung, der var vi sgu på borgerløn alle sammen, når vi kom ud fra gymnasiet. Det kunne vi køre på i 7-8 år og spille guitar, ikke? Og det var der ikke nogen som helst, der havde noget imod, eller det var der nogen, der havde noget imod, men det kørte fint. Og er det ikke bare det? Altså, de vil ikke helt galt afmarsere, når en liberal ledet regering i Finland begynder at eksperimentere med de her ting.
Jamen, altså, lad os kigge tilbage til 80'erne og frem til i dag. Der har vi jo præcis haft et kæmpe stort teknologisk spring. Vi har også haft en masse job, der er forsvundet. Men vi har altså ikke. Vi har det heldigvis ikke, den store arbejdsløshed, som vi har som vi havde i 80'erne. Og det hænger simpelthen sammen med, at vi har et bedre arbejdsmarked. Jeg vil sige, det er ikke ualmindeligt, at man af udgangen af en meget langvarig krise får den her diskussion. Vi havde den faktisk også i starten af 90'erne, der var der mange, der forudså, at ledigheden den ville aldrig komme under 350.000. Den ville blive ved med at stige, hvis ikke vi lavede alle mulige ordninger, hjemmeserviceordninger og sådan noget. Så ville vi bare sende flere og flere kortuddannede ud af arbejdsmarkedet. Der er sket præcis det modsatte.
Vi skal høre Lars Seier Christensen på banen. Lars, har du glemt loven om komparative fordele i din analyse, eller hvad siger du til det?
Nu er det jo bare sådan, at ting kan godt ændre sig hen over tid, og det er det, som folk, der har et klassisk økonomisk syn på tingene og kigger bagud på historien, simpelthen overser, at den helt fundamentale fordel, som jeg forklaret før, er vores overlegne rationelle kapacitet i forhold til det, der er rundt omkring, og så vores evne til produktivt at få noget mere ud af ting rundt omkring. Og når den fordel ikke foreligger længere i forhold til andre intelligente maskiner, der rent faktisk kan gøre det bedre, jamen så vil resultatet næsten uundgåeligt blive det, jeg siger. Så kan vi diskutere tidshorisonten. Det kan godt være, at jeg er for optimistisk eller pessimistisk, eller hvordan man ser på det, fordi jeg tror, det kommer til at gå rigtig hurtigt og accelerere rigtig, rigtig hurtigt. Man kan slet ikke tænke på den sekund, hvor du har en maskine med overmenneskelig intelligens, hvor hurtigt den vil kunne udvikle sig selv. Altså det kan være, at det hele er overstået i løbet af 12 måneder, er en mulighed, ikke?
Hold
op. Fordi du kan få så høj grad af eksponentiel acceleration. Men det andet, som du siger, også er jo også fuldstændig det, jeg siger. Det her bliver ikke noget stort problem, fordi at varer og services vil, om ikke blive gratis, så vil de i hvert fald blive meget billigere. Og derfor så vil den mængde, der skal til for at holde den her store gruppe af mennesker, der ikke har de facto nogen praktisk funktion i tilværelsen, dem vil du sagtens kunne understøtte med, så kald det noget andet end borgerløn, kald det gratis varer, hvad ved jeg. Men det vil du sagtens kunne klare. Så jeg ser det ikke som en kæmpe trussel, det her. Det er en eksistentiel trussel, fordi hvordan skal vi opretholde selvrespekt og følelsen af, at vi skaber noget, og følelsen af, at vi har en værdi, hvis vi ikke reelt set har det i forhold til meget smarte maskiner og automatisering. Så der er nogle eksistentielle problemer, men der bliver ikke nogen økonomiske problemer i det her. Og grund er det da forhåbentlig en positiv udvikling. Det har da været positivt, at man i dag har noget fritid, og man kan gå hen og se fodbold, og man kan se fjernsyn, i stedet for at man arbejder 100 timer ude på marken og får en skål grød af sin herre, når man kommer hjem.
Ej, det er på dage siden. Det var sådan.
Jeg vil bare sige, at hvis man husker 80'erne, prøv at tænk, hvor mange kaospiloter, der kom ud af det, og projektmager, som sidder rundt omkring på alverdens kulturhuse i Danmark. Og jeg synes jo, det er en fantastisk diskussion, den her. hvor man pludselig oplever, at dem, der står, altså Otto Brøns og Lars Seier Christensen, I står længere fra hinanden end Uffe Elbæk og Lars Seier. Det synes jeg jo er spændende. Så der er jo ikke noget, der er, som det plejer, vel?
Nej, men jeg vil sige, jeg tror, det der, hvor vi er meget uenige, det handler om tidsperspektivet, det her. Hvor hurtigt kan det her komme til at gå?
Vi taler om 80 år, det er da ligegyldigt.
Jo, jamen,
altså for argumentets skyld.
Nej, men det er sådan set ret i, Lars. Men sige, hvis vi kigger på meget lang sigt og kigger på, hvad teknologien kan udvikle sig til, så tror jeg i virkeligheden, det er nogle helt andre trusler, man skal se på. Altså, det der virkelig kan være en fare i, det er, altså man skal huske, at teknologien er underkastet de samme udviklingslove, som biologien er. Altså, det er Darwins selektionslove. Og det, der kunne true os, det var, at teknologien simpelthen bliver ligeglad med os og udvikler sig i deres egen retning. Altså, på et eller andet tidspunkt risikerer man, at der er en maskine, der finder på bare at reproducere sig selv. Og den vil jo kunne true os på samme måde, som og vi har, og det med de trusler har vi allerede i biologien, altså vi har en trussel, vi er truet af, at der pludselig kommer en virus, som er meget effektiv, og som simpelthen bare overtager verden, insekter kan overtage verden, den slags trusler er der.
Er vi nede i, at du siger, at jeg har ret om 80 år, men ikke om 20 år, så behøver vi ikke at...
Nej, jeg tror aldrig, du får ret, Lars, fordi ikke andet, måske en dag bliver ressourcer helt gratis. Det kan man måske få, altså der er rigtig mange ting vil være gratis. Jeg tror ikke, altså den her
bybusser er gratis nogle
ja,
steder.
Ja, en diskussion i Korto og Steno vil formentlig
den også.
Ja, ja, både over, ikke? Den er jo ikke faktisk sådan, at maskiner kan producere uendelig mange af dem. Det kan selvfølgelig, kan de kopiere den her og sende den ud igen og igen. Men må det ikke der være en efterspørgsel efter at få nogle nye udsendelser? Så der vil hele tiden være specielle ting, som vi får råd til at dyrke, fordi en masse andre ting bliver billige.
Tusind tak skal jeg have, Lars Seier Christensen, som var med på en telefon ud fra udlandet, tror jeg. Og tak fordi du var med os her i dag, og til dig, Otto Brøns fra CEPOS. Tak, ja, tak skal I have. Og så skulle jeg trykke på en jingle, men det hjalp ikke. Men I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og Torben Steno, nu skal vi jo i gang med vi har her hver uge, nemlig uddelingen af ugens fidusbamse. Ja. Og har du noget i skuffen?
Altså, det har jeg nok, men jeg tror ikke, jeg vil køre det skørt i stilling endnu, men det er jo altså det, der er på alles læber i denne uge. Det er jo altså skatteskandalen. Og ud af det kommer der jo faktisk også fra lytterne nogle nomineringer. Og der er faktisk en herr Bo Abrahamsen, som skriver, at den nuværende skatteminister Karsten Lauritsen bør have bamsen for at håndtere skatteministeriet uden at blive ramt af alle skandalerne. Hans manddomsprøve er snart gennemført, og han kan se frem til et meget tungt ministerium næste gang. Det var så en nominering. Jeg synes sådan set også, at Karsten Lauritsen, han har fået en hård opgave, det skal jeg love for, men jeg vil ikke give ham bamsen for det.
Han har også fået fidusbamsen tidligere, tror jeg, for nogle af sine fornuftige initiativer, og heldigvis for ham, men han har jo skulle haft ro til. Altså, de lavede jo en borgfred i efteråret, hvor der ligesom var enighed om, at den ene havde ikke noget at lade den anden høre. Nu ser man fremad, kigger ud af forruden, som Lars Løkke sagde her i spørgetiden i tirsdags. Og fordi at der var en enighed i analysen af, at det var bedst, at skat brugte tid på at få skat op at køre, et inddrivelsessystem op at køre, frem for at det blev en politisk kampplads, hvor man skulle sidde og pege fingre hinanden, og hvem har nu skylden, og så videre.
Men det
og bruge
det
tid på det. Men det er der jo nogen, der er uenige i, og det har især været pressen, Martin Krasnik, den her radiostation, Lars Trier Mogensen, oppositionen, folk i almindelighed, TV2, som har afsløret den ene skandal efter den anden. Og det siger jeg ikke, fordi at de skulle have ladet være med det. Det er jo legitimt nok. Men det har jo nogle konsekvenser, hvis man laver en undersøgelseskommission, som politikerne jo nu har blevet enige om, at de vil. Fordi så vil alt andet lige tiden jo gå med i skat og forberede folk på, at de skal til kommissioner. Der vil være en usikkerhed, der vil være en uro omkring det, og det vil præcis skabe, hvad skal man sige, så meget uro om det, som vi alle sammen er enige om, at der skal ske, nemlig at skat skal op og køre. Så nu er det blevet politisk kampplads, og det slagsmål har Mette Frederiksen jo startet, da hun 1. maj i sin tale sagde, at det var Kristian Jensens skyld. Det var sådan så stort, som det, hun sagde. Og der er andre, de fortsætter med at sige, blandt andet har Børsen dag en udmærket analyse, hvor man siger, hvor uanset hvor Socialdemokraterne kommer frem, så har de en fortælling, som siger, at det var Venstres idé, at man skulle underminere skat. Og det er sådan set sangen, man
har.
Og det er jo helt legitimt. Hvad for noget?
Ja, selvfølgelig har Socialdemokraterne det.
Ja, ja. Altså, det men, så, men så har man jo gjort det til et politisk slagsmål, hvor aben skal sidde på venstre. Og så bliver det sådan.
Jeg anerkender din gennemgang af sagen. Jeg spørger mig, hvad er dit synspunkt?
For jeg tænker, mit synspunkt er, alle kan se, at det var en katastrofal beslutning og ikke så meget af det, der er lavet skatteinddrivelsessystem. Det er jo sådan udmærket, at man kunne automatisere det. Men det kræver selvfølgelig, at det virker. Altså alle kan se, altså du kan rationalisere alle mulige steder. Problemet er, at flere kan nok se, at det var nok ikke var så smart at fjerne skatteinddrivelsen fra kommunerne og så ind til staten, før man havde et eller andet, der ligesom virkede.
Det tror jeg alle sammen, alle er enige om. Men jeg må lige spørge
dig. Nej, for jeg bliver nødt til at gøre det færdigt, for at du spørger mig. Fordi så kan alle se, at det var nok ikke særlig smart, at den daværende Thorning-regering med de skatteminister, der sad der, at de satte et system i gang, som ikke var færdigt. Og nu, hvad synes jeg om det? Jeg tror, det ville være bedst, hvis det handlede om at få skat op at køre, så tror jeg, det ville være bedst, at der var skabt politisk ro om det, og ikke, at der ikke kom en skattekommission.
Så du mener altså, at det ville være bedre, at der ikke var en skattekommission, så det slår vi en streg henover?
Ja, men
det synes jeg ikke er godt. Nej, altså, det kan jeg ikke gå ind for.
Prøv nu at høre her. Det er jo ikke sådan, som jeg sidder og jubler og synes, det er sørme alle tiders idé, at de ansvarlige ikke kommer til, at man ikke får undersøgt, hvad der skal ske. Sådan en undersøgelseskommission. Hvis spørgsmålet handler om, hvorfor gik det galt, jamen det kan da være meget fornuftigt. Der kører jo en undersøgelse i øjeblikket, en advokatundersøgelse. Så det spørgsmål er jo sådan set i gang. Men det her, det handler jo om, hvem har skylden?
Ja.
Og det... Okay, men så handler det jo om, at nogen skal op og hænge, og det skal være blodtørst og så videre.
Ikke nødvendigvis.
Det er jo konsekvensen.
Sager, man vil gerne vide, hvem
det er ansvaret. Jamen, det er jo konsekvensen. Ja, ja. Og så må du så sige, jamen, vi skal simpelthen... Vi brænder simpelthen skoven ned, før vi har fundet en afklaring. Og der er bare, jeg siger, sammen med for eksempel Jørgen Grønnegård Christensen og andre kloge folk med indsigt, jeg er klog, de andre er kloge, som siger, det er nok ikke det smarteste, hvis hensigten er at få skat op og køre.
Godt.
Og så er spørgsmålet jo, når den her undersøgelseskommission foreligger om 2-3 år, hvad forestiller sig? Der er jo ikke nogen, der kommer til at betale noget. Og de mennesker, som sad og var skatteminister, er de i politik på det tidspunkt? Det er nok spørgsmålet.
Jeg vil bare sige, at jeg har så det synspunkt, det kan du så synes, at er tåbeligt.
Nej, det er jo udbredt.
Ja, det er værd med, det er jo ikke bare fordi mange har synspunkt, der bliver det jo ikke nødvendigvis klogere. Men jeg synes, der er simpelthen et behov for at få det her afdækket, hvem der har ansvar. Fordi jeg synes ikke, nogen har formuleret det bedre end Martin Krasnik, der sagde, at når politikerne laver små fejltrin, så koster det måske deres ministerpost, måske allerbedst med Christian Friis Bach, den radikale udviklingsminister, som trådte tilbage, fordi han ved et uheld var kommet til at give urigtige oplysninger til folk. Men så denne her meget bekostelige affære, ja, den kunne man så sige, okay, så er der borgfred. Det ser vi så igennem fingrene med. Det tror jeg ikke, man kan. Og det, der er sket, og det er ikke bare i forhold til skat, men det er også i forhold til andre af det her samfunds institutioner, at borgernes tillid er faldet markant. Og det er meget, meget alvorligt på lang sigt, fordi vi har hidtil haft et meget velfungerende samfund, hvor der har været en meget høj grad af tillid fra borgerne til de offentlige institutioner. Og det her er et af mange eksempler på det, og derfor er man nødt til at gøre noget andet. At konsekvenserne så kan være, at det gør, at skat kommer til at være længere tid om at blive en velfungerende enhed igen. Det er en pris, som vi bliver nødt til at betale, fordi det moralske er vigtigt.
Jamen, det kan være, det er jo et synspunkt,
du kan have, og det har jeg.
Og så kan det jo så godt være, at så skat ikke er så effektiv til at opkræve skat.
Ja, det er der ikke
i
noget
de to år, hvor du og andre som siger, mener, at retfærdigheden sker fyldst.
Ja.
Det må så være de milliarder værd, det koster. Det er prisen for at vi kan føle at vores moral er blevet trådt for ned.
Nu er det så sådan.
Det er jo konsekvensen af det.
Jamen, jeg kommer med et forslag, så, fordi det plejer at være sådan, at hvis man siger, at man vil bruge nogle penge på noget, så skal man også anvise dem, hvor man kom fra. Og der har jeg jo så hævet den ufattelig gamle hest af stallen igen og sige, ja, man kunne legalisere cannabis og lægge nogle punktafgifter på det, så skal den sag nok. Og der er det gode ved det, at der er jeg efterhånden ved at nærme mig en fornemmelse, i hvert fald en ret stærk fornemmelse af, at jeg ikke alene, sådan som opinionsundersøgelser jo viser, at et flertal i befolkningen ønsker at få det her legaliseret, men bevægelserne er der, og i Socialdemokratiet er der bevægelser for, at når Søren Papes ministertid på et eller andet tidspunkt er slut, så er der mulighed for, at hvis vi får en anden regering eller sådan noget, at man faktisk kan kigge på det, fordi der er nogle utrolig store indtægter i det. Og hvis, det viser sig også, hvis man stillede Folketingets medlemmer frit og ophævede partidisciplinen, så er der faktisk en chance for, at man kunne få et flertal for det. Og det var så
nu, der er mange viser, hva'?
Nu siger jeg også bare...
Jeg tror, at talte den 3-4-5 stykker.
Jeg er blevet bedt om at anvise, hvor pengene skulle komme fra. Det her,
er lidt useriøst. Det er et skattesystem, hvor, som ikke virker, og der, det koster måske et par milliarder om året, og så vil du kræve måske 100 millioner ind på noget cannabis. Ja, jeg tror, du skal have kuglerammen frem igen, Torben Steno. Det er jo lidt mere alvorligt, det her, end det, jeg tror, man sådan lige kan få det ind på noget cannabis.
Så kan det være, at vi også kan få hjælp fra en mand, jeg godt vil nominere til Fidusbamsen.
Okay.
Det er antikvitetshandler Jens Winther, som i Berlingske i dag har et indlæg, der hedder, de svindler for millioner i min branche, og ingen gør noget ved det. Og hvis man har set nogle af de mange krejlerprogrammer, der er på tv, så er det også det, man simpelthen, der er meget god underholdning i håndslag på at sige, ja, nu får du så 4 Gustav-vaser af mig til 4.000 kroner, og så ryger de lige pludselig videre for 10 og sådan noget. Og der er aldrig, det er klart, det er også dårligt fjernsyn, hvis man skulle se en faktura på det, men det er nok også, fordi den ikke rigtig er der. Og han anviser i hvert fald et sted, hvor man godt kunne prøve at kigge lidt på og se, hvordan inddrivelserne skulle skærpes lidt. Og så er der, altså det var bare en nominering for, jeg synes det er et sjovt indlæg, relevant fra Jens Winther, antikvitetshandler. Så er der
men der er jo også andre ting, der har været oppe frem. Altså jeg vil jo, hvis jeg lige kunne gøre det der med skat færdigt, fordi jeg har jo så også en politisk analyse, som handler om, at der er ingen, der er tvivl om, at det her det er blevet et politisk slagsmål. Og jeg noterer mig også, at der er en kilde hos Socialdemokraterne, som mener, at den her skattekommission, som bliver nedsat, fordi det er jo ret vigtigt, hvad der skal undersøges, og hvor lang tid osv., fordi vi kan godt være uenige om, om det var en klog idé sådan ud fra forskellige perspektiver. Men konklusionen er, der bliver nedsat en undersøgelseskommission. Det er jo konklusionen, og alt det andet, det er jo sådan set, ja, det er sådan historisk i virkeligheden. Sagen er, hvad kommer der, hvor lang tid skal den arbejde? Hvad skal der undersøges? Og der siger en socialdemokrat kilde til Børsens, jeg tror det er Morten, nej, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, også lige meget, meget interessant analyse, at det er et anliggende mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Det vil sige, det er dem, der skriver kommissoriet. Og det er jo ret dårlige nyheder. Eller i hvert fald, så er det jo sådan set Dansk Folkeparti, som jo skal finde ud af, om hvorvidt de... hvad skal egentlig undersøges osv., hvis det er noget, som de undersøger, før de går ind til Carsten Lauritsen. Og det politiske slagsmål er rimelig interessant at følge. Hvad har man aftalt på det møde med Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl mandag aften? Har de allerede nu siddet og skrevet kommissoriet? Det sidder folk jo og venter på.
Det vil vi jo snart
og det, jamen, det er jo ret interessant. Det siger jo også, at altså, Dansk Folkeparti holder Venstre ud i strakt arm i virkeligheden. Ikke? Og så er der jo hele det der i en anden ting, som jeg også synes er interessant omkring Venstre, at der er jo også venstrefolk, som kunne se, da de så Mette Frederiksen sige de der ting om, at det er sådan set Venstres skyld, det hele. For det er det, hun sagde. Og så sagde de, okay, nu kommer der sådan set en undersøgelseskommission. Skulle vi ikke selv gå ud og foreslå det, før vi blev troet? Og noget tyder på, at Lars Løkke, som var i Kina og andre, jamen man ligesom ikke rigtig hørt, hvad der blev sagt.
Det gjorde Carl Holst.
Ja, men det var også fordi, at altså, det var sådan set Søren Pind, der havde åbenbart i gruppen, der havde rejst det her, den her sag, og de var sådan set enige. Og så går Carl Holst ud og siger det her af sig selv. Det er ikke nogen, der har sendt ham i byen eller sådan noget, som nogen forestiller sig. Næ, han gør det selv, og han har jo også, skal man sige, han vil også gerne, ligesom, du ved, sandblæse sig selv. Der er nogen, der mener, der er jo, Krummel og Rømert har jo kommet med alle mulige anklager, en eller anden rapport, der nu er øvrigt blevet tilbagevist i den her radios udmærket og research. Så han har jo brug for ligesom at rense sig selv. Men det kommer for sent, og til sidst så ender det jo så med, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, de finder ud af det her. Eller de går ud og nærmest dikterer vilkårene. Det bliver interessant at se.
Men det interessante er jo den her uge også, at selvfølgelig gør den her skattemisære ondt på Venstre. Men nu kommer Dong-sagen så op igen. Nu er det, vi snakker om. Den går ondt på Socialdemokraterne. Så kan de jo have hver sin rigtige møgssag.
Men det er jo ikke... Der er også Socialdemokrater, der er også SF'er impliceret, fordi det er jo stadig Holger K. Nielsen, som fik impliceret det der EFI-system, inddrivelsesystem. Men mange af de folk er jo ligesom... De er jo ikke Christian Jensen, vel? Og han er Venstres næste formand formentlig. Så derfor er det lidt mere interessant. Og i det der med fremtidsperspektiv. Dong er jo sådan noget med, om korridoren har sovet på vagten. Og det mener Henrik Sass Larsen jo ikke. Han sad jo med i... Han er jo statsrevisor. Det er jo de her politikere, der sammen med embedsmændene, som er Rigsrevisionen, de sidder jo så og har kigget på de... Eller statsrevisorerne har jo kigget og undersøgt Dong, er det gået ordentligt til i Finansministeriet. Og der kommer de ud og siger, der er mangelfuld dokumentation. Det er der jo en hel del, der tyder på. Det siger statsreviserne, så det må være rigtigt. Og der er det jo interessant at sige, at Henrik Sass, han går ud og udsender en pressemeddelelse, hvor han siger, at der er alt er, som det skulle være. Socialdemokratiet, den socialdemokratiske regering er frikendt, korridoren er frikendt, og korridoren er selvglad. Og det er så den tidligere statsminister, hvad hedder han, Poul Nyrup Rasmussen, så ikke enig i. En ting er, at Enhedslisten er uenig i det. Det er forventeligt. Men at Poul Nyrup Rasmussen, han er helt uenig, og den her sag bestemt ikke er lukket. Det er jo ret interessant.
Ja, og jeg tror ikke, vi kan komme med mere om det nu.
Jo, lige en ting til, det er, at korridoren er politisk historie. Ja. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der vil bore det her, osv., osv., men han er politisk historie. Det er Christian Jensen ikke, og derfor så er den sag noget mere interessant.
Men
et politisk perspektiv.
Men jeg er stensikker på, at vores kollega Lars Trier Mogensen på Det Røde Felt, han vil holde fast i den her sag. Så der kommer meget mere
og alle mulige andre
om Dong. Men vi er jo altså i virkeligheden i gang med at prøve at se, om vi overhovedet kunne finde en eller anden fidusbamse. Og så vil jeg da bare lige nævne, at i Berlingske i dag, der er der en kronik af Ahmad Mahmoud, der hedder Tving folk ind i demokratiet og de danske værdier. Og det har en af vores meget trofaste lytter, Iben Hjort, hun har nemlig foreslået, giv nu ham, som Fidus kan modtage. Fidusbamse modtager. Hun skriver, giv nu den kloge maskinmester og forfatter Ahmad Mahmoud, som utrætteligt og sobert påpeger parallelsamfundets kalamiteter, vold, kontrol samt naiviteten og den kraft, hvormed visse debattører indbilder sig, at det går fremad, og at tiltag virker, selvom det er løgn og røgslager, senest i dag i hans kronik i Berlingske. Og jeg vil også gerne sige, at han er en gave til debatten, og han er utrættelig, og han er modig. Så det synes jeg faktisk er et ret godt bud. Så har jeg selv faktisk et bud, og det er Venstres transportoverfører Christian Pihl Lorentzen, som har været ude for en frygtelig oplevelse, nemlig at han gik over... Åreboulevarden, som er en af de mest trafikerede veje her i København, hen ved Glyptoteket, Og der kom han i karambolage med en cyklist, og det udviklede sig til, at de tilskuerne til episoden klart var på Christian Pihl Lorentzens side, og at cyklisten opførte sig arrogant, og som med største selvfølgelig mente, at det nok var Christian Pihl Lorentzen, der bare kunne lade være med at stå i vejen for cyklisten. Det har nu fået Christian Pihl Lorentzen til at iværksætte et felttog mod arrogante, økofascistiske, selvoptagede, pulsmåleragtige cyklister, som terroriserer trafikbilledet, ikke bare i København, men enormt mange andre steder. Det vil jeg gerne støtte, fordi jeg er bilist, og det er jeg, fordi at jeg er nødt til at køre bil, og ellers så har, men jeg har ikke nogen cykel. Jeg går rundt, for jeg synes simpelthen, det er for farligt, for stressende at køre cykel, og der bliver endnu flere, der bliver flere og flere af dem. Og de her mennesker, som er sat i verden med det, med det syn på verden, at alt, hvad der står i vejen for mig, det skal simpelthen bare flytte sig. Mit medmenneske er simpelthen en forhindring for min egen udfoldelse. Enormt mange af dem kører på cykel på en enormt ubehagelig måde. Og hvis vi kan få iværksat en sand bøderegn ud over cyklister, som kører og mener, at trafik, altså at færdselsreglerne er vejledende for cyklister, fordi de er gode for klimaet, det skal de ikke have lov at slippe afsted med. Så det vil jeg egentlig gerne premiere, men det er måske en meget lille sag at pisse sig helt op på bamseniveau. Jeg ved ikke, hvad du siger, Korte, om Christian Pihl, eller skal det være Ahmed Mahmoud?
Ja, altså jeg jeg er lidt i syv sind her, fordi jeg synes måske, at Ahmed Mahmoud, hans, hvad skal man sige, indspark omkring integration, det er nok et lidt større problem, også, ikke mindst på den lange bane. Hvordan får vi alle de her mennesker, som er kommet her til landet, integreret på bedst mulig måde, og jeg vil sige, det her med de danske værdier og demokrati og sådan noget, hvis ikke det ligesom kommer ind på ryggraden, så står det jo ilde til. Altså, vi har haft nogle tyrkiske medborgere i det her land, som har boet her i 40 år, og alligevel så render de hen og stemmer på Erdogan. Jeg så hans bøller gå løs på en flok demonstranter, hans sikkerhedsfolk, skråstreg bøller, gå løs på nogle demonstranter i Washington, i Jefferson Park, lige uden for Det Hvide Hus, hvordan de sparkede folk i hovedet. Frygteligt! Og det er altså herboende dansk-tyrkere, som stemmer på sådan en gut, der tillader den slags i sit navn. Det er jo forfærdeligt. Og, så der er, det er op og bak, virkelig op og bak, og for mange af de her mennesker, der kommer til et land fra en anden kultur, fra en anden kulturkreds, hvor det der med at sparke og slå folk, sådan noget, det er helt okay, hvis man er uenig med dem. Det, synes jeg, er en større opgave end Christian Pihl Lorentzen, som jeg har meget stor respekt for og meget stor fidus til, og jeg har nok sikkert også et synspunkt her.
Godt. Jeg bøjer mig også og siger, at jeg håber, at Christian Pihl Lorentzen får held med at få bøderne til at vælte ud over de her. For, altså, man kender dem jo. Altså, kvinden i en Christianievogn med to søde børn, der kører direkte imod ens retning midt ud på vejen og forventer, at man som bilist skal flytte sig.
Der er så lige en ting med det her med Mahmoud i dag i Berlingskes indlæg. Altså, han starter med, at man skal sige, at man skal tvinge folk ind i demokratiet. Overbevis. Jeg tror, overbevisning er bedre.
Så det, du trækker bamsen tilbage?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg synes måske...
Ellers skal Christian Pihl have den.
Nej, jeg synes...
Ham måske, her, han kommer på banen igen.
Gør han det?
Ja, det gør han helt sikkert. Han har været der længe, han er utrættelig.
Så du siger, at... Jeg
tror, Christian Pihl Lorentzen bliver gladere for bamsen.
Jo, men jeg føler mig bare som en hykler, fordi jeg så her forleden, da der var masser af regler, man skulle... Folk kører råden. Det er jo sådan noget med at snakke mobiltelefon, når man kører på cykel. Det gør jeg. Drej til højre, når der ikke når der ikke går nogen over fodgængerfeltet. Det gør jeg.
Det skal du lade være med.
Jeg kører imod retningen, kører på fortov. Det gør jeg.
Med denne tilståelsesag her, der synes jeg, at Christian Pihl Lorentzen
skal okay. Have,
og så lad bøderne vælte ned over dig.
Nå, men nu skal vi høre, nu skal vi til noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno.
The first time you invited me into the Oval Office, Mr. President, you said that Denmark is punching above our weight. It made me proud. It made us Danes feel a little special. Now, some 6 years later, I understand that not only Denmark, but all the Nordic countries punch above our weight.
Ja, Det, vi lige hørte her, det var en bid af statsminister Lars Løkke Rasmussen tale ved hans besøg hos USA's tidligere præsident Barack Obama. Og klippet har vi hentet på røst.dk, som er et website, der knytter sig til noget så usædvanligt som en retorikfestival, der afholdes i den kommende weekend på og omkring Kys Museet for Kunst i det offentlige rum, og det ligger i Køge. Og til at forklare os lidt nærmere, hvad der er formålet med den her festival, som altså kalder sig for Røst, så har vi nu fået besøg af en af initiativtagerne. Han hedder Martin Fehr. Velkommen.
Mange tak.
Du er selv uddannet retoriker, ja. Og så allerførst, så skal jeg lige høre, hvorfor er den her Lars Løkke-tale altså røget ind på jeres website? I har lavet et website, hvor man kan se en masse berømte taler. Men den her, er det fordi Lars Løkke er en stor taler, eller en stor taleskriver, eller fordi det bare er morsomt? Fordi det er morsomt, at Barack Obama har sagt til samtlige skandinaviske landes ledere, at vi altså slår hården vores vægtkasse.
Ja, og det var faktisk noget, en dansk journalist fandt ud af, at det var en vending, han var lidt for glad for at bruge, måske når han holdt taler. Så det er en meget sjov, lille, humoristisk stikpille til Barack Obamas taleskriver. Men vi har taget talen med, fordi den faktisk er et godt eksempel på, hvordan Lars Løkke bruger humor ret fint. Han er en ganske dygtig taler og har nogle dygtige taleskriver omkring sig, og det er den her tale et godt eksempel på. Så kan man se den og lade sig inspirere til selv at bruge humor i sine egne taler.
Jamen, så lad os komme ind og sige, du har været med til at tage det her initiativ. Ja. Og det har I noget, I har lavet i samarbejde, ja. Altså med museet og så med en række højskoler. Ja. Og det, der kommer til at ske her i weekend, det er, at man kan altså gå ned omkring museet der i Køge, og så kan man høre en hel masse unge mennesker holde taler.
Ja, det er en vild tanke, at vi prøver at se, hvad sker der, når flere hundrede unge holder taler på tre forskellige scener. Hvordan føles det? Og vores ambition er jo at give plads til unge menneskers drømme, ambitioner og tanker og vilde idéer. Og man kan sige, der er masser af platforme, man kan ytre sig på. Man kan skrive tweets og Facebook-opdateringer. Man kan råbe og skrige, som man har lyst på alle mulige platforme. Men vi havde lyst til at dyrke den her gode, gamle, klassiske tale. Altså nærmest den der mælkekassetale. Rejs dig op og sig, hvad du har på hjerte. Og det gør vi hen over 2 dage i et samarbejde med en masse højskoler, og så er ungdomsbyrået, hvor jeg er fra. Fordi vores ambition er simpelthen at få flere taler ud i det offentlige rum.
Jamen altså, nu henvender I selvfølgelig til unge mennesker,
ja.
Ikke?
Ja.
Men er det fordi, at den generation, du selv tilhører, at de kan ikke holde en tale? De kan ikke engang holde en konfirmationstale eller en bryllupstale eller sådan noget. Det her, der er jo tale om politiske taler, men er det at holde tale?
Altså,
alle kender den der med den, der rejser sig op og siger, nu er jeg ikke taler, og så går der 35 minutter.
Ja, nemlig. Altså man kan sige, at jeg har stødt igennem projektet på masser af unge mennesker, der sagtens kan finde ud af at holde taler, men jeg har også stødt på mange, der bliver vildt nervøse og ikke har prøvet det. Og jeg vil også våge den påstand, at talens kunst bliver underprioriteret i uddannelsessystemet. Vi snakker hele tiden om, at vi skal opkvalificere stavning og matematik og geometri, jeg ved ikke hvad. Men det med at rejse sig op og finde sin indre stemme og turde stå ved den, det synes vi er underprioriteret, så det vil vi gerne slå et slag for.
Og øvelse, det gør jo mest. Ja. Så det handler jo om at øve sig ligesom i alt muligt andet her i livet. Jeg kom til at tænke på noget, du siger, og det er det der med, at under i uddannelsessystemet er det underprioriteret. Mm. Når man har haft fornøjelsen at være sammen med amerikanere, og de kan være irriterende på mange måder, men der er nogle ting, de er bare sindssygt gode til. Mm. Det er det, der hedder presentation. Mm. Altså de i deres uddannelsessystem har noget med, at de skal ligesom præsentere noget for hele klassen, og derfor er amerikanerne ofte meget underholdende at være sammen med, fordi de kan det der. Med at præsentere sig selv og deres projekt, og i øvrigt meget underholdende oftest, ikke? Og det er elegant. Franskmændene har også meget med retorik. Det kan være noget flormvundt nogle gange. Så vi har jo nogle steder, hvor de gør lidt mere, hvor de dyrker det der lidt mere.
Jo, det er helt sikkert, men det betyder ikke, at Danmark nødvendigvis er, når jeg siger, at vi underprioriterer det, så skal man huske, at vi er trods alt også et uddannelsessystem, hvor man ret tit skal holde præsentationer en eller anden. Jeg tror, problemet er, at vi bruger ikke teknikken. Altså, jeg kan i hvert fald huske fra min egen uddannelse, så kan du ikke fortælle lidt om det her digt, og så rejser man sig op og fortæller. Men teknikken i at lave en god indledning og få nogle gode pointer, holde de rigtige pauser, alt det der skal til for at holde en god tale, det ser man måske ikke så meget. Så det, derfor er det dejligt, at Røst på en eller anden måde kan arbejde med det.
Men Martin, der er vel også ret stor forskel på, om man skal fremlægge et forskningsresultat, eller man skal holde en tale.
Ja, nemlig.
Fordi en tale er jo, altså det er jo en monolog.
Jo, nemlig.
Der er jo ikke noget med, jeg bliver sindssygt træt af alt det inddragelse og inklusion. Ja. Det er så kedeligt, ikke? Ja. Det ødelægger den gode tale, den gode performance.
Ja. Jo, og det er også noget, det er, jeg vil våge at påstå, at styrken ved den klassiske tale, at når du får at vide, du får en platform til at kunne holde en tale på 5 minutter. Så er du tvunget til at sætte dig ned og overveje, jamen hvad har jeg lyst til at holde tale om? Og det betyder, at man får en eller anden proces, hvor man strukturerer sine holdninger, og på en eller anden måde bliver tvunget til at reflektere, og jo også researche, og på den måde ikke bare rejse op og plapre løs, men faktisk altså finde ud af, hvad har jeg på hjerte, og strukturere de tanker, man har på hjerte. Det er det, den gode tale kan.
Altså, du må jo vide noget om, hvad det er, der skal foregå i weekenden. Er der nogen, hvor du siger, her er der et talent, hvor man kan sige, altså, der kan man komme til Køge og høre en brandtale fra en eller anden, man aldrig nogensinde har hørt om før, hvor man kan sige, okay, her er højdepunktet. Og er der sådan nogen, der løber med en pris?
Vi har faktisk bevidst valgt ikke at give en pris til nogen. Vi vil egentlig mest bare lade det talte ord komme frem i sådan en meget idealistisk, demokratisk idé om, at det at blive hørt er nok i sig selv. Og der er jo masser af unge højskoleelever, så jeg kan faktisk ikke sige præcis, hvem der kommer til at holde de gode brandtaler, andet end at de er blevet trænet i det og har mod på det. Så
brandtale, altså er det et ord, I bruger?
Nogen kommer til at holde brandtaler, andre kommer også til at have de her lidt mere eftertænksomme taler. Hvordan er det at være vokset op med Harry Potter? Hvad drømmer jeg om, der skal ske for min bedstemor, når hun skal på plejehjem? Altså, så det er også de mere intime taler.
Er det sådan nogle... Nu ligesom, der sidder måske nogen med nogle fordomme derude. Dem kan jeg ellers godt servere for dig her. Er det kun unge fra Dansk Folkepartis Ungdom, der er det sådan partipolitiske Nej. Taler, eller har I nogle regler for, at det må ikke være sådan noget Enhedslistens ungdomsafdeling, som står og tordner mod regeringen og domsalget og sådan noget? Ja, eller er der nogle regler for, hvordan man skal tale? Har du nogle rammer for det?
Nej, vi har faktisk sagt, at det er fuldstændig frit, hvad man har lyst til at tale om. Så det kan sagtens være, at der kommer en mega EU-kritisk tale fra en ung DF-sympatisør.
Frit land jo.
Jo, og det skal de endelig bare gøre, men de må også godt holde taler om at samle på stadig samle på bamser som 20-årige. Altså, så det er fuldstændig, som man vil.
Hvis man kan se perspektiv i det.
Ja, men altså, det er fuldstændig frit spil, og derfor synes jeg også, det er ret... Altså, jeg glæder mig helt vildt. Udover at vi selvfølgelig har inviteret nogen, som vi ved er solide talere. Emma Holten kommer og holder en tale. Olav Hesseldal fra Ungdomsbruget, hvor jeg arbejder, holder en tale, og vi kommer til at have faktisk verdens bedste taler holder sin tale. Hun er dansk, Sabrina Witting Serup, og har lige vundet sådan en stor talerkonkurrence. Så den tale kommer hun og holder.
Ja, hvem er ungdomspolitikerne? Har du inviteret nogen af dem?
Nej, vi har faktisk valgt at gøre det lidt ikke-politisk fra lige her første år. Men vi må se, hvordan det udvikler sig.
Okay, ellers er der jo på folkemødet, der er jo DM i debat.
Det er der.
Der er jo ungdomspolitikerne.
Men det er
jo debat og argumentation. Det her, det er mere den der, godt, du får 5 minutter. Hvad har du lyst til at tale om?
Men nu er vi så snakker om festival, og der kan man jo så tag ned, hvis man har lyst, og deltage i det og lytte på det. Men nu har du jo altså også studeret fænomenet. Ja. Hvad er den bedste tale, du overhovedet kender? Fordi det er jo også andre... Det er, altså, hvad skal man sige, Michelle Obamas tale, den altså, ligger også på jeres side nu, ikke? Og det er sådan nogle moderne ting. Og jeg er så gammel, at jeg kan jo ikke... Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på 30'erne og 40'erne.
Ja, nemlig. Den bedste tale nogen, altså sjovt nok synes jeg jo tit, det er de taler, jeg har hørt til private fester. Jeg elsker de her nærværende taler, som jeg også tror, der kommer til at være meget på røst, hvor de politiske taler nogle gange godt, hvis jeg skal være ærlig, kan gå lidt hen over hovedet på mig. Men en tale, der gjorde stort indtryk på mig, som jeg har set optaget, det er Chimamanda Ngozi Adichies tale, som er en nigeriansk-amerikansk forfatter og feminist, som holder en tale på Wellesley College til de kvinder, der skal uddannes, jeg mener i 2015. Fuldstændig vidunderlig, smuk, rørende, humoristisk, velformuleret, nærværende tale. Og den ligger også i vores talearkiv til stor opfordring til alle.
Ja, så er der en spændvidde, kan man sige.
Det vil jeg også mene.
Nå, hvis du nu skulle pege på en dansker, der er en god taler, set med sådan professionelle briller, som du har.
Jeg synes, Kristian Thulesen Dahl og Johanne Schmidt-Nielsen vil jeg faktisk fremhæve som 2 gode talere. Nogle gange går de lidt over og bliver lidt ulødige og så videre, men jeg synes faktisk, de, altså, hvis man ser taleteknisk, deres artikulation og pauser og levering og struktur er altid, for det meste i hvert fald, eksemplarisk. Og så kan man selvfølgelig nogle gange godt finde nogle huller i deres argumentation, men jeg synes altid, de er underholdende at høre.
Tusind tak skal du have, fordi du kom og fortalte om
Røstfestivalen yes. i Køge. Du hedder Martin Fehr, er retoriker. Mm. Tak skal du have, fordi du kom. Torben Steno, vi, i anden time, der skal vi jo snakke mere om krig og fred og ulykke og Østrig. Jeg skal lige sige, at den her analyse, jeg læste op fra Børsen, det var altså Morten Krone, som mener at vide, han er politisk redaktør, at vide, at det her med, hvad der skal stå i undersøgelseskommissionens kommissorium, at det bliver en sag mellem DF og Socialdemokratiet. Det var noget, han skrev. Så vil jeg sige, at der er en, der skriver her, Christian Pihl Lorentzen har ret i, at mange cyklister kører rødden. De fleste økofascister kører dog langsomt på deres rustne havelåge eller på ladcyklen. Mange brødende cykelkar er dem, der dyrker sig selv og vil flashe deres gode form og dyre cykel, siger altså Sten.
Sten.
Jamen, det hedder
Ja, det er dem, der sms'er. De har ikke noget
præcis.
Efternavn. Men lige om lidt, så er der nyheder, og så vender vi jo så tilbage med Uffe Østergaard lige efter nyhederne.